Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Umar dodatno znižal gospodarsko rast za Slovenijo. Ekonomist dr. Lahovnik o ohlajanju gospodarstva, ki bi lahko povečala brezposelnost.
Evropski poslanci Tomc, Brgles in Joveva po nagovoru Ursule von der Leyen poudarili pomen enotnosti Unije za nadaljne izzive.
Roglič, zmagovalec 17. etape dirke po Španiji, kus obdržal rdečo majico.
Vreme, ohladilo se bo, Slovenijo bo prešla deževna fronta. Ob 18:05 vam dober večer želimo, urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ocene gospodarske rasti so vse bolj pesimistične. Urad za makroekonomske analize in razvoj je napoved gospodarske rasti za letos znižal z 1,8 na 1,6 odstotka. Napoved za prihodnje leto pa zvišal z 2,5 odstotka na 2,8 odstotka. Leta 2025 naj bi rast dosegla 2,5 odstotka, v jesenski napovedi ocenjuje urad. Direktorica urada Maja Bednaš.
Za letos, če primerjamo s pomladansko napovedjo, sploh pa z lanskim letom, se kaže, da je ta rast nekoliko nižja, zlasti v Nemčiji, kjer se zdaj po zadnjih napovedih pričakuje za letos recesija. Tudi imeli so že nekaj negativnih četrtletnih podatkov o rasti bruto domačega proizvoda. Kar je pa še pomembnejše kot izhodišče za pripravo napovedi, je pa pravzaprav rast tujega povpraševanja.
Za komentar o tem, kako je bila lanska gospodarska rast več kot pol manjša od prej ocenjene, smo vprašali ekonomista dr. Mateja Lahovnika, ki je komentiral tudi ohlajanje gospodarstva.
Nižja dejanska rast od prvotno predvidene je v veliki meri tudi posledica slabe metodologije statističnega urada, sedaj pa kaže na nek način tudi ohlajanje gospodarstva, ki je predvsem posledica upadajoče kupne moči. Moramo vedeti, da je inflacija visoka, kar seveda vpliva na nižjo kupno moč pokojnin, plač in drugih prejemkov, kar se že seveda pozna tudi na nižji gospodarski rasti, manjši porabi prebivalstva in pa seveda tudi na nižjih investicijah gospodarstva.
Gospod Lahovnik, negotovosti za rast ob inflaciji in precej nižji oceni lanskega BDP okrepile tudi vremenske ujme, kako lahko še to v nadaljevanju vpliva tudi na slabšo finančno in ekonomsko sliko države?
Na kratek rok negativno, na daljši rok pa pozitivno, ker bo obnova povečala investicije, tako vlaganje v opremo kot sredstva. Tako da kratkoročno pa zagotovo seveda je to nek negativen učinek, ampak že na daljši rok seveda bo ta velika obnova dodatno zagnala gospodarstvo.
Zadnja ocena Evropske komisije o gospodarski rasti je prav tako popravljena navzdol. Kaj to pomeni za evropsko gospodarstvo?
Pomeni, da se tudi evropsko gospodarstvo ohlaja, predvsem niže je tudi poraba, podobno kot pri nas, zaradi upadajoče kupne moči in visoke inflacije in pa skrbi vlagateljev manj investicij, tudi zaradi višjih obrestnih mer, kajti Evropska centralna banka je povišala temeljno obrestno mero, ker je to najbolj učinkovit boj proti inflaciji, seveda pa više obrestne mere vplivajo na manj investicij in na dražje zadolževanje tudi prebivalstva za potrošniške kredite, kar pa vse skupaj vpliva na nižjo pričakovano gospodarsko rast.
Nemčiji se do prihodnjega leta ne obeta opaznejše izboljšanje stanja gospodarstva, gospodarski kazalniki, kot so prejeta naročila, gospodarsko razpoloženje in zadržana rast svetovnega gospodarstva, kažejo v Nemčiji na šibko tretje četrtletje. Bo to imelo kakšen vpliv na nas?
Nemčija je ključen izvozni trg za slovensko industrijo, tako da seveda ima to zelo velik vpliv na slovensko gospodarstvo in nemška lokomotiva, namreč tako pravimo nemškemu gospodarstvu, ker vleče celotno evropsko gospodarstvo, kaže vse večje znake upehanja, kar bo zagotovo vplivalo tudi na slovensko industrijo, predvsem na predelovalne dejavnosti, kovinsko in elektropredelovalno ter avtomobilsko industrijo in to se bo vse bolj odražalo tudi na še nižji gospodarski rasti v Sloveniji. Upajmo, da se ne bo začela povečevati tudi brezposelnost.
je za Radio Ognjišče povedal ekonomist dr. Matej Lahovnik. V minulih 4 letih je bilo uresničenih več kot 90% političnega programa. Skupaj smo dokazali, da Evropa, kadar je drzna, zadano tudi uresniči, je danes v Evropskem parlamentu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Vendar delo še zdaleč ni končano, treba se je skupaj pripraviti na prihodnost, je povedala v govoru o stanju v Evropski uniji. Po njenem mnenju pogodb povezave ni treba spreminjati pred njeno širitvijo. Unija je lahko hitreje pripravljena na širitev, je dejala in dodala, da dogovor o paktu o azilu in migracijah še nikoli ni bil tako blizu. Države članice in Evropski parlament imajo zgodovinsko priložnost, da ga dosežejo. Pokažimo, da lahko Evropa učinkovito in sočutno upravlja migracije, je pozvala von der Leyen. Povedala je še, da Unija sproža preiskavo glede kitajskih subvencij za električna vozila. Globalne trge namreč po njenih besedah preplavljajo cenejša kitajska električna vozila, pri čemer Peking z velikimi državnimi subvencijami umetno ohranja nizke cene teh vozil. Po govoru predsednice komisije so politične skupine Evropskega parlamenta, Evropska ljudska stranka, skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov in Renew ocenile, da je Unija v tem mandatu v osrednjih izzivih sprejemala prave odločitve. V razpravi pa so bili evropski poslanci tudi kritični. Kako govor von der Leyenove komentirajo poslanci Romana Tomc, Irena Joveva in Milan Brgles, ali je bilo morebiti v njem zaslutiti tiho napoved vnovične kandidature, ter kakšna je enotnost držav članic danes, pa več v prispevku Petre Stopar.
Za poslanko Evropske ljudske stranke Romano Tomc zadnji nagovor Ursule von der Leyen o stanju Uniji v tem mandatu ni bil pretirano presenečenje in je ni povsem prepričal. Predsednica zna lepo nastopati, dala je ogromno obljub za prihodnost, lahko bi rekli toliko, da bi za njihovo uresničitev potrebovala še en mandat, je dejala Tomčeva.
Pohvalila se je jasno pričakovano za stvari, ki so se vendarle zgodile zaradi Evropske komisije. Hkrati pa ni dala odgovorov na nekatera ključna vprašanja, ki seveda skrbijo evropsko gospodarstvo, predvsem ljudi in kot enega izmed tistih, ki je v tem trenutku tudi rekla, zelo, zelo vroča in pomembna tema v Sloveniji je, da je sicer omenila migracije in problematiko v povezavi s migracijami, pa vendarle smo pogrešali njen jasen odgovor, kaj sledi, kako naprej, kako zaustaviti ta nov prihajajoči val ilegalnih migracij, ki, kot vidimo, se res zelo intenzivno kažejo tudi na slovensko-hrvaški meji. Zeleni dogovor podpiramo vsi, vse politične skupine, tudi Evropska ljudska stranka je vodilna v podpori zelenemu dogovoru in absolutno je napačno razmišljanje, da mi nismo zavarovanje okolja ali da nasprotujemo temu, da bolj skrbimo za to, kakšna bo naša prihodnost na tem področju. Vendar pa smo mi tisti, ki opozarjamo, da je potrebno biti pri tem racionalen, da je potrebno uporabiti zdravo pamet. In že danes se kaže, da ti cilji, ki jih je postavila Evropska komisija, ki so bili izjemno ambiciozni, se kažejo tudi v tem, da dajejo neke učinke, ki so bili, ne bom rekla, nepričakovani, ker smo na to ves čas opozarjali, ampak ki niso prijazni za ljudi. Tako da tukaj pogrešamo seveda bolj natančne usmeritve, kako namerava komisija blažiti te stranske učinke, negativne stranske učinke zelenega prehoda, da seveda naši ljudje in predvsem gospodarstvo ne bi utrpeli prevelike škode.
Milan Brgles iz Zavezništva socialistov in demokratov razume govor predsednice Evropske komisije kot pripravo na predvolilni boj za nov mandat na čelu komisije. Dobro se mu zdi, da je omenila Slovenijo, ki je bila prizadeta v poplavah. Meni, da je bil v govoru velik poudarek na geopolitični industrijski uniji, pozabila pa je na socialno unijo.
No, takole bom rekel. Iz celotnega spektra socialnih pravic smo imeli samo socialni dialog. Vse, kar imamo, gremo v smeri konkurenčnosti in v bistvu socialni dialog je v bistvu način, kako to zadevo dosežemo. Ne obstaja del družbe, ki je reven, ne obstaja del družbe, ki je izključen. Ni se treba ukvarjati s temi zadevami. Tako da dejansko je to eno takih veliko, ki sem ga pogrešal. Velik poudarek na Evropski uniji, tudi geopolitično v smislu globalnega vozlišča, hkrati pa razen v primeru Ukrajincev, kjer se podaljšuje začasna zaščita, pravzaprav na nek način olepšano ohranjanje trdnjave Evrope. Tako da v bistvu to ni najboljša popotnica za to, kaj naj bi pravzaprav Evropa v svetu predstavljala.
Tudi poslanka Irina Joveva se po večini strinja z njim. Meni, da je von der Leyenova govor izkoristila za opis doseženega, ni pa bila dovolj konkretna na področjih, ki jih je treba še nasloviti.
Jaz kot predstavnica mlajše generacije sem pogrešala v tem nagovoru mlade, ker je bilo zelo, zelo malo o mladih, razen v kontekstu tega, da ona ve, da si mladi želijo boljše prihodnosti, ampak to vemo vsi. Lani je bilo precej več tega nagovora tudi njih direktno. To sem res pogrešala. Pogrešala sem vidik zdravstva, ker je bilo res ogromno narejenega. No. Prvi vrsti zdravstvena unija in se mi je zdelo premalo. Tudi migracije so bile omenjene, sicer ja, v redu, v kontekstu tega, da je potrebno sprejeti pakt o migracijah in azilu, ampak to se ne premika že od leta 2019, vsaj ne v zadostni meri in ona kot predsednica Evropske komisije je tista, ki ima možnost se pogovarjati s predsedniki vlad in držav, predvsem s tistimi, ki to blokirajo, ker ta blokada ni na naši strani ali pa na strani komisije, ampak na strani določenih držav članic oziroma njihovih voditeljev. Tudi tukaj je bilo tudi po mojem mnenju premalo konkretnosti, ki bi je lahko bilo, sploh v trenutnih razmerah. Je bilo pa par stvari tudi dobrih, no ne moram reči, da je bilo vse slabo ali pa v celoti.
Na okrogli mizi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, je med drugimi sodeloval tudi Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Zdi se mu pomembno, da je von der Leyenova znova izrazila neomajno podporo Ukrajini, opozorila na soočanje s podnebno krizo in naravnimi ujmami.
Tudi v Sloveniji in zatrdila, da je odgovor na to Evropski zeleni dogovor. Evropski zeleni dogovor se namreč nanaša na vzroke pojavo, ki smo jim priča. Mi ne bomo mogli uspeti, če bomo samo gasili požare, odpravljali posledice poplav. Mi bomo uspeli, če bomo naslovili vzroke tega dogajanja in velik del vzrokov sedanjih vremenskih pojavov je v segrevanju zemljinega ozračja, ki je posledica izpustov toplogrednih plinov. Zato moramo nadaljevati in pospešiti uresničevanje zelenega dogovora in predvsem pospešeno opustiti uporabo fosilnih goriv. In nazadnje blaginja, predsednica je veliko govorila o delovnih mestih. Opozorila na dejstvo, da imamo v Evropi ta čas skoraj polno zaposlenost. Govorila je o podpori podjetjem, predvsem malim in srednjim podjetjem. Govorila je o zmanjšanju birokratskih ovir. Govorila je o izboljšanju poslovnega okolja, o pomenu mednarodne trgovine za Evropsko unijo in na njeno blaginjo. Vse to so pomembne stvari, ki kažejo na zelo preprosto dejstvo, na sodobne izzive ima odgovore Evropska unija.
Je dejal evropski komisar Lenarčič v odzivu na govor Ursule von der Leyen.
Na govor se je popoldne odzval tudi evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke Milan Zver, ki ima občutek, da konkretni problemi običajnega človeka danes v Štrasburu niso bili nagovorjeni.
Izpostavljala je puhlice iz platforme Fit for 55 o čistem ali zelenem prehodu, v katerem naj bi se ohranila konkurenčnost evropskega gospodarstva in podobno. O kmetih je na primer dejala, da jih Evropska unija potrebuje, zlasti njihovo trajnostno kmetovanje. Se veste, kaj to pomeni. Migraciji se je le bežno dotaknila. Predsednica bi morala bolj jasno nagovoriti Evropejce, izpostaviti izzive in povedati, kako se jih bo komisija v zadnjem letu mandata lotila. Za težave je krivila zunanje dejavnike, na primer Kitajsko, s katero začenja trgovinsko vojno zaradi domnevnega dumpinga pri proizvodnji e-avtomobilov. No, moja ocena je, da za Dolgotrajno okrevanje niso krivi le zunanji dejavniki, ampak predvsem slabe ekonomske politike v Evropski uniji, ki so spodbojene ali celo vodene strani Evropske komisije. Skratka, zamejena priložnost.
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju potrdili predlog sestave Evropskega parlamenta v prihodnjem mandatu, v naslednjem petletnem mandatu 2024-2029 bo imel parlament dodatnih 15 poslancev. Slovenija bo dobila še enega, devetega evropskega poslanca.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Gornjem gradu so odprli montažni most, ki ga je čez reko Dreto na cesti Spodnji trg prot Pariš postavila poljska vojska. Kot je dejal župan Anton Špeh, je ponovna vzpostavitev prometa preko Drete pomembna za celotno Zgornjo Savinjsko dolino, saj je prav pot čez Črnivec in Kamnik zanje najbližja povezava z Ljubljansko kotlino. Na Ministrstvu za zdravje so predstavili usmeritve zdravstvene politike za naslednji dve leti. Te vključujejo 55 smernic, ki bodo osnova za pripravo splošnega dogovora za prihodnje leto. Njihov cilj pa je večja kakovost, dostopnost, učinkovitost v zdravstvenem sistemu, motiviran kader ter večja ozaveščenost pacientov. Prenoviti želijo tudi glavarinske količnike. Nekdani predsednik republike Borut Pahor je postal častni član Slovenske matice, ki jo je ob podelitvi naziva označil za enega od vogalnih stebrov za našo kulturno in znanstveno zorenje. Predsednik matice Aleš Gabrič je ob tem izpostavil Paharjevo prizadevanje za sprejetje posebnega zakona o Slovenski matici in pokroviteljstvo več dogodkov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Michiganu v ZDA so tudi letos potekali Baragovi dnevi. V imenu cerkve v Sloveniji se jih je udeležil novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje.
Škof John Döpfner, ki je Baragov naslednik v škofiji Marquette, povedal, da se postopek za blaženega bliža koncu, da so vse dokumente že pred 4 leti o potrditvi čudeža predali v Rim in da čakajo pristojno kongregacijo za svetnike, da odobri ta čudež.
Škof Saje je obiskal več krajev, kjer je deloval Friderik Baraga, ki ima naziv Častitljivi božji služabnik.
Predvsem so me prevzele te velike razdalje, potem tudi s kakšno močno vero in zaupanjem je škof Friderik Baraga šel v te kraje.
Škof Saje je obiskal tudi rojake v Clevelandu in Torontu.
Slovenci so veliko pripovedovali o svoji zgodbi, o zgodovini, kako so sami oziroma njihovi predniki prišli sem v te kraje, kako jim je vera pomagala, da so ohranili skupnost in s tem tudi krščanstvo, slovenski jezik. To je nekaj izjemno, izjemno lepega, vendar pa sem podaril tudi to, da spominjanje preteklosti je seveda zelo pomembno, da vemo, od kje prihajamo, kje so naše korenine. Pomembno pa je, da živimo sedanji trenutek.
Celotni pogovor boste lahko slišali v nedeljski oddaji in podcastu Slovencem po svetu in domovini.
Imate hlev, ki vam ga zavida cela vas? Prijavite ga v izbor za najhlev 2023 na najhlev.si. Izbor omogočajo Ljubljanske mlekarne.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič Jumbo-Visma je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Španiji. Na 120-kilometrski trasi je drugo mesto zasedel njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, tretje pa še en član Jumbo-Visme, Američan Sepp Kuss, ki je obdržal rdečo majico vodilnega. Roglič v skupnem seštevku ostaja na tretjem mestu. Slovensko odbojkarsko reprezentanco jutri ob 18. uri čaka polfinalna tekma na Evropskem prvenstvu, katerega sklepni del poteka v Rimu. V večnem mestu bodo prvi tekmeci Poljaki, ki jih slovenski odbojkari zelo dobro poznajo.
V Zvečer se bo od zahoda delno razjasnilo, pihal bo jugozahodnik, po noči se bo postopno pooblačilo, predvsem na severu bodo nastale krajevne plohe, možna bo tudi kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj bodo na severu plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad južno polovico Slovenije, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala, le ponekod bodo nastale posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo deloma sončno in večinoma suho vreme. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Zdaj pa še nekaj temperatur po Sloveniji, izmerjenih ob 18. uri. Ljubljana, Maribor, Celje, Slovenske Konjice, Ajdovščina in letališče Portorož 25 stopinj, Rogaška Slatina, Novo mesto, Murska Sobota, Bota 26 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor 26, Idrija in Kočevje ter Vrhnika 23, Slovengradec 23, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 23, Logatec, Postojna, Gornji grad in Gorenja vas 22, Rateče 21, Jezersko 20, Listca 19, Trudno polje 16, Krvavec 13 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto Zahod in Novo mesto Vzhod proti Obrežju. Na Dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Vozite zelo previdno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.